قلته انا لسه اقول من سفران وطالع صوت برسميته ولم سبرانينس اشتكي كان وسبراني دقيق كأنه نتي دولو pengen nyoba, sebenarnya pengen nyoba, tapi kayaknya belum sekarang.
Baiklah semuanya, kembali lagi di episode terbaru The Felix Martua Series, Indonesia's Ultimate Music Podcast, bersama aku, jurnalis musik Felix Martua. Di sini aku sudah bersama dengan musisi R&B pendatang baru yang baru saja beroleh 2 nominasi AMI Awards di tahun 2023 ini, Aziz Hedra. Apa kabar Aziz?
Hai, alhamdulillah baik ya.
Baik ya, tentunya baik lah ya. Pasti baik lah, dapat 2 nominasi kan.
Enggak gitu dong. Kakak apa kabar?
Baik juga, iya. Oke, okay. Paling wajib banget, gimana rasanya menjadi musisi pendatang baru Indonesia R&B lagi yang nggak cuma dapat satu nominasi tapi 2 nominasi AMI Awards di tahun 2023 ini?
Rasanya cukup mengejutkan, karena kalau misalnya dibilang punya impian ke situ ada goalsnya, tapi untuk secepat ini nggak kebayang. Jadi kayak ya untuk bersyukur sih masih speechless sih ya, dan karena masih kadang kayak sebelum diumumin nominasinya kayak disuruh datang ke ininya
press conference,
terus kayak masa sih dimasukin nominasi AMI gitu, masih nggak percaya gitu. Terus tiba-tiba masuk di mana kita batal shock.
Tapi yang menurutku menjadi element of surprise-nya juga adalah fakta bahwa kamu penyanyi R&B.
Iya.
Dan bukan rahasia lagi, saat ini masih genre musik pop yang mendominasi. Menurut kamu, dengan apresiasi terbaru ini, apakah itu artinya R&B bakal comeback lagi kayak era Reza Artamevia dan kawan-kawan atau gimana? What do you think?
Who knows? Kita semua berusaha yang terbaik, maksudnya berusaha ngeluarin versi terbaik dari diri kita.
Okay, that's a humble answer sih. Okay. Nah, kita rasa bolehlah kita agak napak tilas ya. Pertanyaan paling simple, mungkin pertanyaan paling susah juga di interview ini. Kenapa kamu memutuskan buat jadi musisi?
Karena emang udah hobi nyanyi, hobi dengerin musik juga dari kecil. Terus juga apa ya, gimana ya, dari SMA itu udah ngeband. Emang seintu itu di musik, jadi kayak ya udah gas nih.
Tapi kan waktu itu kamu debut di periode ketika ya dunia sangat tidak pasti ya, waktu itu kan antara pandemik mau selesai atau nggak selesai nih. Jadi itu memang secara objektif bukan timing yang paling sempurna lah untuk memulai karir. Pada akhirnya apa yang bikin kamu percaya diri untuk udahlah kita mulai aja di awal 2023 ini?
Karena itu pertama kali aku rilis lagu, pertama kali punya lagu, terus tipenya kayak semua orang pasti ada kesempatannya masing-masing gitu loh. Jadi kalau emang belum rezekinya pasti ya mau gimana pun gak bakal, kalau emang rezeki ya mau gimana pun bakal ke dia gitu-gitu sih. Jadi kayak nothing to lose aja,
terlepas dari timingnya seperti apa ya.
Iya, yang penting karyanya udah di-upload, diapresiasi, itu udah lebih dari cukup.
Kamu tadi sempat bilang kamu ya growing up ngeband kan, tapi here you are as a soloist. Apa yang jadi atas dasar alasannya?
Nah, aku selalu penasaran loh, gak cuman kamu, banyak kok soloist di luar sana yang sebenarnya cikal bakalnya anak ngeband, tapi ketika saatnya menjadi profesional mereka menjadi penyanyi solo aja.
apa anak-anak band kamu pada nggak mau.
Tapi kayak tiba-tiba ada yang jadi gamer, tiba-tiba ada yang fokus sama kerjaannya, mungkin karena dari SMA ke kuliah, kuliah tuh kayak udah mulai ke masa depan nih mikirnya. Udah kalau misalnya nge-band kan kayak apain sih nge-band, kan mindset orang beda-beda, jadi ya sibuk masing-masing lah, jadi kayak terpecah gitu fokus
gitu ya. That life happens. Dan aku selalu tertarik sama penyanyi yang kelihatannya secara sadar ya memilih untuk tidak menggeluti musik pop, salah satunya kamu, apalagi memang suara kamu itu R&B banget, kayak benar-benar textbook R&B banget. Dan biasanya entah kenapa alasan mereka lebih deep aja gitu. Jadi ini pertanyaannya mungkin agak bego ya, tapi wow, aku memang penasaran kenapa R&B.
Karena
apa sih keindahan musik R&B gitu ya, mungkin orang-orang kayak orang-orang awam nggak pahami atau mungkin belum paham.
Sebenarnya aku tuh kan masih di ranah R&B pop,
dalam pop R&B.
Tapi kenapa ada unsur R&B-nya? Karena waktu tahun berapa ya? 2021 atau 2022? 2022 awal atau 2021 akhir gitu. Itu tuh aku discover musik R&B yang dinyanyiin. Maksudnya yang bisa di cover. Awalnya emang udah sering denger dari 2019 musik R&B, tapi belum berani nge-cover karena kayak wah ini tricky nih lagunya, susah nih,
yang cek-cek jadi kayak
gak berani. Terus di 2021 atau 2022 ketemu lagu Double Take Head Roof, itu went viral for a couple of months, beberapa bulan viral. Terus kayak tiba-tiba teman-teman kayak cover dong lagunya dulu gitu, cover lumayan engagementnya untuk di YouTube pada saat itu. Terus kayak ya udah cover, terus kayak pas nyanyiinnya kayak kok agak tricky ya gitu, agak susah gitu nempatin adanya, karena kan belum terbiasa nyanyi R&B. Dengar terbiasa tapi nyanyi belum. Terus kayak kok agak tricky tapi enak gitu loh, seru, vibingnya enak. Gue punya sets, ada set sendiri gitu ya. Terus ya udah jadinya nyoba-nyoba lagi, discover lagu apa lagi ya yang asik. Terus kayak coba dengerin R&B, coba nyanyiin R&B 90s gitu-gitu. Ya ternyata seru. Bukan berarti ada pembeda antara pop dan R&B, cuman R&B itu somehow lebih challenging aja, lebih seru dan punya taste yang sendiri gitu, beda.
Dan itu terrefleksikan sih lewat lagu perdana kamu yang Somebody's Pleasure, karena saat aku coba analisis lagu ini lagu yang sulit sih buat dibawakan, gak cuma dari segi vokal tapi juga dari segi produksi. Dan iya, massive kudos buat Kenny Gabriel, buat kamu juga sebagai salah satu songwriter lagu ini. Ya, dan ya terus terang ya, ketika pertama kali lagu ini rilis, aku tidak punya ekspektasi lagu ini bakal mendominasi tangga lagu.
Sama.
Karena lagunya challenging, iya, bukan tipe lagu yang 3 detik langsung hafal. Dan pemilihan diksi dan kata di lagu ini bahasa Inggris banget. Nanti yang maksudku ya, iya, kayaknya kalau orang nggak ngecek, orang bakal ngira native English speaker yang membawakan lagu ini. Oke lah, untuk Somebody's Pleasure kita bakal bahas nanti. Kemudian suatu ketika kamu di-scout oleh Sony Music Entertainment Indonesia untuk menjadi penyanyi profesional, dan kita ngomong belak-belakan aja lah, di kala itu tahun 2022 tahun 2023 musik R&B itu memang kayak lagi di ujung tanduk. Oke, kita masih ada Khalid J, masih ada Rahmani Astrini, tapi belum banyak ada musisi R&B yang menembus tangga lagu top 40. Gak kayak di era 2000-an dulu. Jadi definisi kesuksesan penyanyi R&B tidaklah sama dengan definisi kesuksesan penyanyi mainstream pop, ya kan? Ketika kamu sit down dengan teman-teman di Sony Music Entertainment Indonesia dan kamu memutuskan untuk berkomitmen di ranah R&B, ya, ada nggak pertimbangan seperti itu bahwa ada kemungkinan besar kesuksesan yang bakal gua cicipin nggak sama dengan kesuksesan yang penyanyi pop cicipin di era modern ini? Atau itu sesuatu yang udah mikir nanti aja?
Kalau misalnya bakal jadi sejauh apa, itu kita nggak pernah ada kayak kalau misalnya ngeluarin ini bakal sejauh ini, nggak gitu. Jadi kayak all in di awal, all out untuk rilis singlenya udah yakin, udah sisanya tinggal usaha promosi dan berdoa, udah headset.
Tapi dari mana keyakinan itu berasal? Itu butuh iman besar banget sih.
Nggak. Oke, okay. Udah bukan rahasia umum lagi. Banyak banget talenta-talenta muda kita yang sebenarnya suka musik R&B. Tapi when it comes down to it, ya for better or for worse, nyali mereka ciut juga. And ini bikin sesuatu yang lebih ke pop daripada ke R&B. Tapi sejauh ini dari Somebody's Pleasure dan Homo You and I, kamu masih lebih kentuh R&B-nya daripada pop-nya. Dan menurutku itu membutuhkan iman yang yang teguh gitu loh, benar-benar iman yang tahan banting.
Yakin sih,
bro.
Yang penting yakin sama diri sendiri. Gitu. Ibaratnya kayak, awalnya kan aku yakin. Yakin, terus akhirnya orang sekitar tuh gak pelan-pelan yakin. Kalau misalnya kita gak yakin, gimana orang mau yakin?
Dari penyanyinya dulu ya.
Yakin dan jujur di lagunya sih. Okay. Jujur itu hal yang pasti, karena semua musisi pasti tahu itu.
Kemudian lahirlah Somebody's Pleasure. Nah, kembali lagi ya, saat itu kan kamu masih baru banget. Dan kamu belum dikenal siapapun, belum punya kayak fan base atau lain sebagainya. Absolute nothing. Ya kan, absolute nothing. Tapi kamu memutuskan buat jadi salah satu songwriter untuk lagu perdana kamu, bikin ini lebih ambisius lagi, produsernya langsung Kenny Gabriel. Ya,
Humble Kills.
Ya, kamu sempat ngobrol sama Kenny?
Sempat.
Dan apa sih percakapan yang terjadi antara bibit yang masih nol ini dengan di kan Kenny Gabriel?
Ya, paling kayak okay. Paling kita discuss bareng-bareng rame-rame kayak pengennya di gimana ini nih musiknya gitu. Terus kayak paling ngobrol-ngobrol casual kayak kamu berapa lama di musik, bisa main alat musik apa aja biasa gitu-gitu aja.
Gitu.
Lebih ke bonding, masih baru kenal kayak.
Tapi gimana cara kamu membujuk Kenny Gabriel buat mengikuti visi kamu? Karena apalagi kalau teman-teman aware dengan production Kenny Gabriel sebelum-sebelumnya, biasanya production musik itu lebih ke jazz, lebih ke ragam genre. Sementara Somebody's Pleasure ini kan lebih subdued, lebih blues, which is sesuai dengan R&B ya, rhythm and blues. Dan aku sih punya feeling kayaknya kamu ada ambil-ambil juga di situ.
Ada, pasti ada. Kayak, kak pengennya diginiin gimana ya menurut kakak gitu. Ya kita lebih discuss sih, karena aku tuh tipenya lebih suka discuss bareng-bareng daripada nanti kayak ada yang aku gak omongin jadi akhirnya kayak ya harusnya ngomong kemarin gini gitu, jadi kayak nyesel sendiri. Ya itu sih lebih enak discuss sih.
Versi akhir sama Displeasure yang kita dengar sekarang ini itu draft keberapa? Masih ingat gak?
Itu draft
lebih dari 3? 4?
Kayaknya 2 atau 3 gitu.
Oh, oke. Okay. Yeah. Berarti versi draft pertamanya kayak gimana? Coba deskripsikan ya. Aku penasaran aja. Karena ini lagu kan lebih memang kompleks gitu. Yeah. Awalnya gimana?
Kalau bisa, oh kalau bisa draft mah enggak sih. Iya. Yang udah seberapa sih gitu. Karena awalnya cuma pakai voice note doang.
Voice note.
Voice note doang, nge-record nyanyi sambil ada yang main keyboard teman gitu kan.
Temponya lebih cepat, lebih lamban,
lebih lambat.
Oke.
Lebih santai temponya.
Lebih bisa. Dari jadi kayak lagu spiritual ya. Jadi ganti genre ya.
Enggak juga.
Oke.
Lebih santai. Itu demo untuk di first shot aja ada berapa kali ya? Ada tiga di voice note, terus bikin demo proper sekali recording pada terus ya lebih dari 5 lah. di bawah 10 lebih dari 5.
Kemudian ketika kalian menggodok lirik, liriknya lumayan ini sih, lumayan berat sih, bahkan berat dari segi emosi, berat dari segi linguistik juga, karena ya kita nggak punya jaminan kan orang ngerti nggak sih apa arti dari ungkapan somebody's pleasure itu, ya kan? Dan lagu ini memang nggak kayak produk Google Translate, nanti nggak sebut, ya kan? Nah, ketika jadi lirik finalnya, kamu yakin orang akan paham dengan maksud lagu ini?
Somehow yakin. Walaupun sebenarnya bahasa Inggrisnya belum terlalu besar. Tapi kayak yakin aja, karena tidak semua lagu itu bahasa Inggrisnya benar. Maksudnya itu bukan pakem yang kayak kalau menulis Inggris harus benar, enggak juga sebenarnya.
Oke. Ada alasan tertentu nggak kenapa nggak bahasa Indonesia aja?
Sebenarnya pengen bahasa Indonesia.
Oh, jadi ada draft bahasa Indonesia nggak? Oh, damn. Kalau ada sih, aku pengen tahu sih. Ya, menarik tuh.
Juga revis bahasa Indonesia, cuman belum bisa nulis yang mana ya, masih takut cringe gitu loh kak. Nulis kata-kata Indonesia kayak takut kayak curhat nih pakai kata-kata bahasa Indonesia, tapi takut cringe. Kalau bahasa Inggris kan masih banyak pilihan katanya, masih banyak perumpamaannya. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh kayak takutnya sih belum berani. Kalau misalnya draft mah ya anda coba-coba nulis ke Indonesia, tapi pelan-pelan.
Oke. Lagu ini singkat cerita meledak, dan tidak hanya meledak tapi masih punya staying power. Terakhir kali aku cek top 50 Spotify masih di top 10. Oke lah, aku yakin kamu pribadi yang cerdas, jadi aku pengen dengar analisis kamu. Menurut kamu kenapa lagunya masih relevan sampai sekarang? Oke lah, kenapa meledak? Banyak faktornya, most likely karena media sosial juga. Tapi untuk bisa punya staying power sampai sekarang, itu udah berbulan-bulan kan? Iya udah 4 bulan. Ya ada setengah tahun lah ya, I'll say. Iya gak sih? Iya, aku namanya udah lost track banget kan? Iya, what do you think? Kenapa lagu ini bisa punya staying power selama itu?
My opinion sih karena kayaknya karena masih banyak yang relate dan apa ya, masih banyak yang ngerasa ini lagu gue sekarang tentu. Karena nggak tahu ya sekarang kan lagi banyak yang kayak coba di TikTok itu muncul kayak lagi capek banget sama hidup, lost myself gitu-gitu sebenarnya.
Tapi apakah ini artinya orang Indonesia udah kangen lagi dengan musik ada di tanah air? Kamu berpikir sampai ke situ atau kamu masih berhati-hati dulu, masih jaga ekspektasi dulu aja?
Masih belum ada ekspektasi sih. Jadi makanya aku mikirnya ke yang paling mendasar aja, kayak orang dengerin lagu ini kenapa sih? Mungkin karena relate atau vibe dengan lagunya. And then mungkin
kemudian lahirlah single kedua, Nomor You and I. Iya, aku kasih acungan jempol ke kamu karena kamu berani untuk ganti produser, ya kan? Single pertama Jenny Gabriel, single kedua Dila Sara. Dila Sara itu adalah salah satu produser wanita yang sangat menjanjikan, dan aku punya harapan besar juga buat dia. Karya-karya dia khususnya untuk Rahmania Astrini dan Mia Syahira benar-benar eksepsional. Oke, okay. Aku yakin kamu tipe orang yang pasti sangat selektif lah mengenai mitra produser. Apalagi lagu ini juga kamu bantu tulis juga kan? Pada akhirnya kenapa Dila Sara?
Karena kan belum pernah kerja sama bareng, udah pasti penasaran pengen bisa bareng terus melihat hasil dari karya-karyanya juga yang keren banget, jadi kayak ayolah kenapa enggak, itu udah sebenarnya draftnya itu nomor eventnya udah ada sebelum kita mau bikin draft itu kan. Ya udah pasti karena kan mau bikin moodnya itu paling kayak kinda dreamy vibes, terus dia kayak ada orkestra
dia,
ada satu orkestra kan, terus
itu ya. Dan narratively speaking, kamu memang sengaja bikin lagu ini sebagai direct continuation buat sama Displeasure.
Lebih ke this it man wait man itu sih pilihan yang terbaik so far, dan itu juga suasana hatinya pada saat itu.
Apakah itu artinya dua lagu itu diinspirasi oleh muse yang sama?
Next question.
Okay, I respect that. Okay, I respect that.
Nggak ada mbak. Kan lambat sebesar kan lebih ke general. Lambat UMD lebih apa namanya? Lebih ke menuju ke satu occasion. Maksudnya kayak satu tujuan. Lebih ke misalnya nih mantan. Sebenarnya bisa juga sih mantan-mantan sama mantan sahabat.
Aku penasaran deh, sebagai songwriter kamu bersedia buat seberapa frontal sih?
Sebenarnya mau frontal mau happy, tapi kadang takut orang jadi salah persepsi gitu. Ya mungkin semua orang punya persepsi masing-masing pasti, tapi untuk menulis lagu dengan sefrontal 100% itu belum seberani. Itu kayak kan belum seberani, tapi kayaknya nanti dulu pengen nyoba, sebenarnya pengen nyoba, tapi kayaknya belum sekarang. Karena sebenarnya kalau di kulik juga di Somebody's Pleasure dan nomor UAP itu cukup frontal menurut aku sebenarnya.
Gitu.
Atau belum frontal.
Tergantung dari respon muse dua lagu ini sih. Dia udah mengirim pesan WhatsApp ke Aziz atau belum begitu lagu ini meledak. Oke. Next question. Nah, aku bersyukur berkat kesuksesan Somebody Special juga kelihatannya mulai muncul juga nih calon-calon talenta yang mulai minimal lah memberanikan diri untuk bereksperimen dengan musik R&B. Ya, tadi kan aku udah share pendapat aku dan penilaian aku mengenai kenapa talenta muda masih takut-takut ya buat mencicipi musik R&B. Menurut kamu nih, kenapa anak-anak seusia kamu lah sebaiknya coba eksplorasi R&B juga, meskipun mungkin mereka penyanyi pop atau penyanyi alternatif?
Sebenarnya kalau misalnya coba explore R&B mungkin bagi yang emang suka tapi belum berani itu, tapi kalau misalnya yang emang nyamanya di pop, suka di pop, nyamanya di jazz, nyamanya di folk, go for it. Yang penting yakin 100% sama diri sendiri, tapi harus dikerjain. Dan ya insecure sih, semua orang punya insecure, tapi chase your dreams lah. Karena kalau bukan kamu yang ngejar mimpi kamu, siapa naik? Kamu mimpi kamu, kamu yang berjutip. Ya enggak? Orang-orang sekitar cuma bisa ngebantu, nge-provide gitu loh. Kayak, ya gitu lah.
Berarti apa itu artinya dibutuhkan kepercayaan diri ekstra buat mengeksekusikan musik R&B menurut pendapat kamu?
Enggak harus ekstra, yang penting percaya diri aja. That's it. Karena emang ngerilis lagu R&B di Indonesia itu cukup lumayan tricky karena bad tricky-nya tuh kayak kemakan gaya di pasar gitu. Kemakan bukan berarti rame gaya, bukan rame, tapi kayak ada gak ya audiens yang mau dengerin gitu. Pasti ada aja sebenernya.
Antara rhythm dan blues mana yang lebih gampang? Rhythmnya atau bluesnya dari pengalaman kau?
Tergantung lagu.
Ya semua.
Really. Tergantung inspirasinya juga. Karena ngerjainnya juga karena ada draft yang dimulai dari diri sendiri, tapi ada juga draft yang dimulai langsung bareng-bareng sama teman-teman gitu. Ya, gitu. Gimana cara bilangnya? Karena kalau misalnya aku tuh, kalau misalnya nulis lagu, misalnya lagi stuck nih di rhythmnya, terus ya udah ajak temen, jadi kayak bukan berarti nggak bisa, tapi kayak ya kalau misalnya lagi stuck nggak bisa dipaksa, kalau mah jadi nggak dapet feelsnya gitu loh. Karena kadang di lagu ini dapat, di lagu ini mungkin bukan aku yang dapat, di lagu ini mungkin siapa yang dapat, jadi kayak teamwork is something.
Tanpa terasa kita udah tiba di pertanyaan terakhir, Aziz. Dan pertanyaan terakhirku simple. Kamu udah bikin dua lagu untuk dirimu sendiri sejauh ini. Apakah ada plan buat nulis lagu R&B juga untuk penyanyi lain? Atau jangan-jangan udah ada approach selepas dari artisnya label sendiri atau label luar? Because I've heard rumors.
Rumors.
Yeah. Mungkin kabar burung, mungkin kabar merpati, tapi
just rumors.
Okay.
Karena belum tentu benar. Karena it's just rumors. Don't trust rumors. Kalau misalnya ada kesempatan nanti ditawarin atau diajakin untuk bikin lagu bareng untuk singer nyanyi lain atau mungkin untuk original buat mereka, it's such an honor for me.
So you settle with the most diplomatic answer?
No, it's a pleasure for me, of course, karena untuk sampai di tahap itu juga salah satu achievement yang tidak terduga.
Oke deh, Aziz Hedra, terima kasih banyak atas waktunya untuk interview kita.
Terima kasih banyak, Kak.
Ya, dan apapun yang terjadi di AMI Awards bulan November nanti, I wish you the best. Dan aku meyakini memang ini baru dari awal dari segala-galanya sih. Oke. Guys, jangan lupa terus dengarkan lagu Somebody's Pleasure dan dengarkan juga Gomer You and I oleh Aziz Hedra di digital streaming platform favorit kalian. Kalian juga bisa tonton video klipnya di YouTube. Dan kita bertemu di episode berikutnya. Thank you.
Bye-bye.